Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Ar koronavīrusu ir saslimis ārsts Rēzeknes slimnīcā, tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Šobrīd apzina visus cilvēkus, ar ko saslimušais ārsts ir kontaktējies. Rēzeknes slimnīca turpina darbu. Līdz šim Latvijā ar koronavīrusu ir saslimuši 244 cilvēki. Vakar saslimšanu atklāja 23 cilvēkiem. Analīzes kopumā veiktas gandrīz 9000 cilvēku. Nedaudz pieaudzis saslimušo skaits Salaspils un Garkalnes novadā. Taču visvairāk koronavīrus ir atklāts Rīgā un Jūrmalā. Slimnīcā pat laban ārstējas 16 cilvēku ar koronavīrusu. Neviens no viņiem nav smagā stāvoklī. Mediķiem Latvijā 3 mēnešus piešķirs piemaksu pie algas. Šī piemaksa šomēnes sasniegs pusi algas apmēra. Nākamajos mēnešos piemaksa būs mazāka. Piemaksu nesaņems visi mediķi. To saņems neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, laboratoriju darbinieki, slimnīcu uzņemšanas nodaļās strādājošie un citi. Latvijas universitātes vadītājs būs Indriķis Muižnieks. Viņu Latvijas universitātes vadītāja jeb rektora amatā šodien apstiprināja valdība. Apstiprināt Muižnieku universitātes rektora amatā aicināja izglītības ministra Ilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas. Visi ministri viņai piekrita. Pagājušajā gadā par Muižnieka iecelšanu Latvijas universitātes rektora amatā bija skandāls. Ir izveidota informatīva mājas lapa internetā par COVID-19. Tas ir koronavīrusa zinātniskais nosaukums. Šajā mājas lapā vēlāk varēs izlasīt atbildes uz biežākajiem jautājumiem par koronavīrusu. Pagaidām tur ir tikai telefona numuri, uz kuriem zvanīt neskaidrību gadījumā. Mājaslapas nosaukums ir covid19.gov.lv. Koronavīrusa straujās izplatīšanās laikā skaistumkopšanas salonus Latvijā pagaidām neslēgs. Tā norāda veselības ministre Ilze Viņķele no partijas attīstībai par. Viņa bažījies, ka skaistumkopšanas saloni varētu sākt darboties nelikumīgi. Tātad frizieri un manikīra speciālisti savus pakalpojumus sniegtu ārpus saloniem mājās, neizsniedzot čeku. Tā šo nozari būs grūtāk kontrolēt. Daudzās valstīs ieviestie pārvietošanās ierobežojumi var izraisīt pārtikas trūkumu pasaulē. Par to brīdina Apvienoto Nāciju organizācija jeb ANO. Dažās valstīs pasaulē pārtikas varētu pietrūkt jau tuvāko nedēļu laikā. Nākotnē varētu pieaugt arī dažu produktu cenas. Pasaules veselības organizācija atbalsta lēmumu pārcelt Tokijas olimpiskās spēles uz nākamo gadu. Olimpiskās spēles bija paredzētas šā gada vasarā. Olimpiskās spēles notiek ik pēc 4 gadiem. Spēles uz citu laiku pārceļ pirmo reizi vēsturē. Līdz šim ir atceltas 3 olimpiskās spēles. Visos šajos gadījumos spēles atcēla kara dēļ. Bet daudzdienu velo brauciens Tour de France šovasar varētu notikt bez skatītājiem. Šobrīd organizatori lemj par velosipēdu brauciena norisi. Katru gadu šīs sacensības vēro vairāk nekā 10 miljoni skatītāju. Sacensības ir paredzētas vasaras vidū. Un laikaziņas rīt laiks Latvijā kļūs vēl nedaudz siltāks, pūtīs lēns vējš, nokriešņu nebūs, gaisa temperatūra šonakt plus 1 mīnus 5 grādi, rīt dienā plus 12-15 grādu. Nedaudz vēsāks laiks būs piekrastē. Rīgā šonakt plus 1 mīnus 3 grādi, rīt dienā plus 12-14 grādu, laika tips otrais, labvēlīgs.